Kinocast. Posloucháte podcast webu Kinobox, když tentokrát to bude spíš takový videobox, tentokrát se vlastně trošku odkloníme od sledování aktualit v audiovizuálním prostředí a ponoříme se hodně hluboko do minulosti, možná tak hluboko, kam už se dneska málo kdo odváží se podívat. Budeme se věnovat éře videa, budeme zkoumat 80-kový akční film a naším hrdinou tady tohoto dílu je režisér David A. Pryor, na jehož hodně osobitou tvorbu bychom vás chtěli upozornit. Upozorňovat vás bude společně se mnou ředitelky na Aero Jirka Flígl. Jirko, kdyby si měl přesvědčit teďka naše posluchače, který třeba asi v větší části tohleto jméno nikdy neslyšeli, proč by si měli na nějaký Pryorův film podívat, tak od čeho bys, jak bys na to šel?
Já bych asi zkusil je navnadit tím, že vlastně, že tak když se řekne 80 jak čňák, tak právě všichni si představí prostě nějaký Arnoldovky, nějaký filmy se Stallonem, možná ještě prostě tamhle Van Damme, Landgren, tohle to. Ale tohle jsou vlastně jako všechno takový filmy, který se překvapivě jako berou hodně vážně, nebo možná se neberou vážně dost. A zároveň je na nich prostě vidět to, že jsou to nějaký relativně jako profi produkce. Ale přiznejme si, že vlastně kouzlo toho 80. akčňáku spočívá v tom, že vlastně člověku nabízí něco, co v něm jako vyvolává určitý jako pocity, který má spojený hlavně vlastně s nějakým jako svým dospíváním, obzvláště to pak právě platí pro nás jako už starší ročníky. A to opravdu vlastně dospívání takového toho jakože naivně militaristického stylu. Jo? Jako a samozřejmě jako většina z nás to v lepším případě vyrostla, někteří ne. A mezi ty, kteří z toho nevyrostli, tak patří právě David A. Pryor. A vlastně ty jeho filmy jsou takový jako filmový ekvivalenty toho pobíhání někde v lesíku za barákem a hraní si na vojáčky. Včetně komplet jako fakt ty dětský logiky. Takže ty filmy jsou ohromně okouzlující tou svojí bezbřehou naivitou toho, že vlastně v nich je jako relativně všechno možný. Zároveň je na těch filmech patrný, že opravdu vznikaly tehdy v té své době, v těch jako 80-kách, 90-kách, respektive na tom přelomu z těch dvou dekád. A mě na nich fascinuje jednak to, jak vlastně Pryor vychází a parazituje na určitých dobových trendech, ale zároveň spoustu věcí vlastně předjímá. Já se nezdráhám říkat o něm, že je to takové, je to něco prostě mezi Christophem Nolanem a zároveň prostě Robertem Bressonem akčního filmu 80. ve všech možných jako konotacích, které k tomu jako člověku nabíhají, včetně toho, že ty konotace jsou samozřejmě zcela nemístné a neadekvátní, ale právě velmi nadsazené. A to jako kouzlo opravdu 80-kový naivity toho jasně jako takového toho jako Gungho přístupu, jakože všechno je prostě možný, ale všechno dokážeme, jenom čistě tou jako silou té naivity je prostě na tom až jako nakažlivý.
Já si dokonce myslím, že by se dalo říct, že ty Pryorovo filmy velmi dobře jako zestárly, na rozdíl od velký spousty jiných jako akčňáků té doby, a to vlastně právě, že oni tak jako hezky zapadají do toho, co máme my dneska, nebo ta současná popkultura spojený právě s 80. rokama, skrze vlastně ať už teda seriály, jako jsou Stranger Things, nebo přes všechny možný jako pastiše právě té 80. popkultury, tak jakoby, když se podíváme na spoustu jako dobových, zvlášť když teda fakt jdeme do té jako videoprodukce těch jako akčňáků, tak zjistíme, že ty filmy vlastně jsou jako mnohem jako nudnější, dřevěnější, mnohem jako míň divoký, než jak se nám ty divoký osmdesátky snaží prodat ta dnešní popkultura, ale u těch Pryorovek mám pocit, že vlastně tam jako opravdu ta představa těch jako hovězích osmdesátek, jako že ty filmy tomu dostojí.
Jednak a zároveň vlastně na těch filmech opravdu jako už jsem zmiňoval, jo, fakt ten jako dětský étos, ten prostě mindset toho, že tohle jsou filmy, které jako nedělá dospělej člověk, ale vlastně jako dělá je jako dospělý dítě pro de facto děti. To se jako mi málo zdůrazňuje, že vlastně celý ten videotrh 80. necílil primárně jakoby na dospěláky, ale vlastně, nebo do nějaký míry cílil, ale opravdu jakoby hlavním odbytištěm ve smyslu jako cílové skupiny byly opravdu jako dospívající děti, dospívající především chlapci, který na tom videu právě hltali především ty jako opravdu jakoby primární žánry, jo? Jako bavíme se teda jakoby o akčňácích a o hororech.
Což teda Prior vlastně dokázal kombinovat takovým specifickým způsobem ty dvě polohy.
A zároveň opravdu na něm je vidět, že on, jak jsem říkal, on vlastně jako parazitoval na těch jako nějakých dobových hitech, který parafrázoval ve své tvorbě, nebo dělal nějaký jejich jako variace. A protože prostě zároveň mu to jako umožňovalo to, že vlastně když natočí něco jako Ramba, tak vlastně se to dá relativně snadno prodat. Takže jeho největší fláky jsou opravdu jako věci, které parafrázují tady tyhle ty hitovky. Zároveň on sám je vlastně, on sám k tomu přistupuje jako ty děti, jo, který tehdy viděli prostě Ramba a pak vylezli ven a hráli si s těma kapslíkovkama opravdu jako za barákem na toho Ramba. Tak to jsou ty jeho filmy. Zároveň dokonce bych řekl, že jako další fenomén, který on vlastně jako předchází, který chvíli měl takový jako vlnu popularity v novém tisíciletí, tak je takzvaný švédování, že, co bylo vlastně spojený s filmem Be Kind Rewind, prosím mě přetočte, který vlastně pojednává o tom, že prostě chlápci jako vedou videopůjčovnu, ztratí se jim nějak kazety, tak oni jakoby přetáčejí ty jako filmy sami se sebou prostě někde jako za pomoci papundeklu a prostě úplně jako naivních triků. A tohle de facto dělá ten Prior, kde on vlastně nemá skoro žádný rozpočty, ale tím jakoby čirým nadšenectvím a jako naprostou naivitou, která vůbec se neohlíží na nějakou logiku nebo kauzalitu a vůbec jako nehraje podle nějakých zavedených pravidel, jenom prostě opravdu s tou úplně jako dětskou naivitou a logikou jde vstříc prostě těmhle s těm svým jako žánrovým vzorům, ale jakoby dovádí do úplně absurdní roviny, jo, kde prostě zatímco Rambo je prostě ukotvený v tom, že musí nějak jako to mít nějakou logiku, že tam musí být nějaký dramatický oblouky, že se tam ještě jako říká něco prostě závažného. Tak tady prostě on přichází s tím, že má fakt jako chlápka v lesíku, který ho nahání nějaký jako vojclové nebo jako vlastně rekruti na vojáky. A bavíme se teda o jeho ikonickém filmu Smrtelná kořist. Ale do toho tam prostě dá takový věci, jakože jednomu protivníkovi prostě usekne ruku a zmlátí ho s tou rukou prostě jak s nějakým kyjem. Tak to jsou prostě jako věci, u kterých fakt jako člověk jako vyhrkne smíchem, protože tohle jsou jako věci, které se nečeká nejenom od té dobové produkce dokonce, ale ani jako od současné produkce. Je tam opravdu jakoby bezmezná míra vlastně, řekl bych opravdu jako až jako naivní kreativity, která není jako omezená čímkoliv, co by jako mělo omezovat člověka v tom, že jako točíme film, tak musíme být nějakým způsobem seriózní. Byť na tom zároveň jako je nutno jakoby dodat to B, takovou trošku odstrašující jako věc, a sice, že prostě je s velkou otázkou, do jaký měny Prior ty filmy bral vážně nebo ne, jo.
No, tak to, do toho se ještě trošku zanoříme později. Než si dáme nějaký další příklady jeho nejvýraznějších filmů a jejich teda často jako hodně absurdních zápletek, tak se podíváme na to vlastně, v jakých podmínkách ty filmy vznikaly, protože Prior je taky docela dobrým příkladem toho, co všechno v 80. letech znamenalo sousloví americký nezávislý film. Tak jak to teda bylo s jeho kariérou a s jeho působením teda ve značce AIP?
Tak jeho kariéra, vůbec ta jeho jako cesta k filmu je opravdu jako do nějaký míry příznačná, jednak pro tu už zmiňovanou naivitu, to bude slovo, který tady bude figurovat mnohokrát, a zároveň je charakteristická taky jako pro tu danou dobu a opravdu pro ten videotrh, jo, že byla to taková ta fakt jakoby skoro až se nezdráhám říct vlastně jako ekvivalent jako zlatokopecký éry prostě jako tehdy v dávných dobách Ameriky, kdy opravdu jako bylo možné tam přijít jako úplně s čímkoliv. A na tom trhu, když to mělo jako náležitý koncept nebo ideálně aspoň jako prostě lákovou obálku, tak to prostě fungovalo. Ne jako ve smyslu toho, že by to byly mega hity, ale fungovalo to do té míry, že prostě člověk věděl, že dostanu z té videodistribuce X, takže když to udělám za polovinu X, toho ten to bude ten rozpočet, tak prostě na tom vydělám prachy. Zároveň ještě jakoby, než se dostaneme tady k těmhle těm konkrétním jako podrobnostem, tak se sluší zmínit vlastně samotnou cestu Priora k filmu. A to on vlastně v jednom rozhovoru vzpomínal, že on se vlastně s bráchou Tedem Priorem, který je poměrně stěžejní pro tu jeho filmovou dráhu, protože hrál v řadě jeho filmů a zároveň mu pomáhal jako s produkcí a tak a nějakým filmům třeba dělal i jako náměty, tak oni se přestěhovali do Los Angeles s tím, že prostě ten jeho brácha Ted, tak on jako posiloval, on to byl jako jakoby amatérský kulturista a tam jakože prostě bude rozvíjet tu svoji kulturistickou kariéru. Což se úplně tak nedařilo a byl to spíš jeden z těch jako méně úspěšných kulturistů, což znamenalo, že spíš jako chodil pózovat do dámských časopisů nebo působil jako striptér mužský v barech a právě v těch barech David A. Prior tam za ním jako chodil a tam si prostě na papírky jako čmarikal prostě náměty svých filmů. Přičemž tomu se dostal tak, že oni když se přestěhovali do toho LA a hledali práci, tak mu prostě na pracáku řekli, že tak tady se točí spousta filmů, tak ať zkouší dělat v komparzu, což on jako zkusil a jako říkal svými slovy, že tak když viděl, jak se jako točí ty filmy, tak se řekl, tak to není jako těžký, tak to začnu taky dělat. Zkoušel to jako scenárista, tam právě jako nikdo od jeho scénáře nestál, tak on jako si řekl, že musí prostě natočit ty své scénáře zrealizovat, aby prostě ukázal lidem, že opravdu to funguje jako film. Ale on zároveň byl jako absolutní samouk, on neměl za sebou nic, prostě on nevěděl ani jako jak funguje film, takže třeba když zjistil, že film se točí tehdy ještě jako na filmovou surovinu a že to prostě stojí strašně moc peněz, tak vlastně tak se jakoby domáknul toho, že vlastně jsou tady už ty videokamery, takže přece jak mnohem lacinější natočit to na videokameru a tak vzniknul jejich první film, který je točený na videokameru, což je asi historicky snad druhý film, který vznikl natočený na videokameru a byl distribuovaný na video.
Je to jeden z prvních, no, je to tak, že vlastně tohle je taky taková jako úplně už teda mega obskurní kapitola v těch dějinách toho média, opravdu jako nějaký straight to video filmy točený přímo na tu VHSku. Často to byly horory, protože to bylo nejlacinější udělat a ten Sledgehammer, já myslím, pokud na to někdy natrefíte, takový hodně jako typický příklad toho vlastně jako toho, že tenhle ten typ filmů točili právě obvykle jako nějaký velký nadšenci, anebo lidi, kteří měli pocit, že na tom vydělají peníze, ale neměli naprosto žádný jako skills a na těch filmech je to vidět.
Je, no, zároveň on třeba jako taky vzpomínal, že u svého jako druhého filmu, který už točili na film, tak tam zjistil, že vlastně na ten film se nezaznamenává zvuk, takže začali až během toho natáčení řešit, že vlastně tam musí mít někoho, kdo jako nahrává ten kontaktní zvuk, že se to musí nějak jako poskládat dohromady. A
je to jednodušší to video, no.
Je to tak. A zároveň na videu, že se zároveň už na té videokameře nebo pak jako při tom jako skládání na to video se tam rovnou dají dělat ty videoefekty, že jo, kterých je taky jako plnej ten Sledgehammer, což je právě jeho debut film Sledgehammer, vlastně ještě slasher, ještě to není ten akčňák. A my jsme ho tehdy že dávali na festival otrlého diváka, kde jsme ho nazvali českým titulem Kladivem sem, kladivem tam, což do nějaký míry vyjadřuje, o co tam opravdu jakoby jde. To je právě film, kde mu hraje v jednu z těch jako rolí ten jeho brácha Ted, toho pokud si to někdy pustíte, tak poznáte velmi snadno, protože ten se tam promenuje dost často jako nahoře bez, aby ukázal tu svou muskulaturu. Ale jinak je to prostě o tom přesně jako, že nějaká parta lidí přijede na nějakou chajdu a tam je někdo jako likviduje. Ale protože právě to dělají na to video, tak to má takový ty videoprolínačky různý a stíračky. Dost z toho filmu je zároveň jako zpomalovaný, protože prostě to vypadá cool, ale
a hlavně to jakoby potom nemusíte toho tolik natočit, abyste to dotáhli na tu celovečerní stopáž. Tak to je takový jako výlet už pomalu do takový sféry jako home video do toho žánru, ale vlastně od Sledgehammera potom jako už byl jenom krůček k jeho prvním profesionálním filmům, který teda vznikly v nově založený, už jako myslím od toho prvního.
První je ten Sledgehammer, pak natočil Killzone, co je opravdu vlastně takové jakoby esence Priora jako v tom, že tam ještě jakoby, když to vezmeme jako tak jako obecně, tak tam nepomýšlí na ty jako svody trhu, nedělá prostě to, co jako od něj bude to publikum chtít, ale prostě je to ta jako jeho autorská esence. Takže o to je to jako opravdu jako by ho, jako vlastně méně zábavný, ale je to vlastně film o jakože akční, válečnej, který pojednává vlastně jakoby o celo, jako hodně dlouho se to tváří, že to je vlastně jakoby zajatecký tábor, kde prostě hrozně trýznějí ty vězně, ale pak se v průběhu filmu je jako velký twist, že vlastně je to výcvikový středisko, kde jakoby trénujou ty vojáky na to, aby odolávali právě tomu, jako když padnou do zajetí. Ale jde o to, že jeden z těch jako rekrutů jim tak mu jako šíbne a on si začne myslet, že je reálně ve válce a začne tam prostě jako likvidovat ten tábor a takhle.
To je nepříjemná zapleta.
To je nepříjemná zapleta, ale právě protože je to ten jako jeho ještě jako rizí, tak jako má to fakt takovou tu jako... Je tam méně té akce, je tam víc opravdu takových těch jakože tý klukovský komiksový vážnosti, jo? Takový to jakože prostě, že to je dark and gritty a všichni tam dlouze koukají zasmušile, prostě nic neříkají. Opravdu, jako když jsem zmiňoval toho Roberta Bressona, co je opravdu jako jedno z velkých men evropského, asi bychom dneska řekli artovýho filmu, ale opravdu ten jako kanonický velikán, prostě co 50. 60. leta, který točil vlastně metodou, že to bylo velmi strohý ty jeho filmy, nebyla tam jako moc vlastně pohybů kamery, moc vlastně takových jako formálních prvků, který by na sebe upozorňovali. On vlastně říkal, že nevyužívá herce, ale že vlastně hledá nějaký jako typy, modely, tomu dokonce říkal vlastně jako naturščiky, prostě představitele, který jako přímo lícujou s těma postavama a vlastně minimalisticky nechává hrát a nechává vyznívat vlastně jako to samotný drama, ty situace, tak tohle všechno lze jako aplikovat na to, jako Davida A. Prior, samozřejmě s notnou nadsázkou, ale opravdu jakoby tady taky, jo, všechno jako je to statický, je to zoufalý, ty záběry trvalý třeba spravil tak o 2-3 vteřiny díl, než by měli, všichni tam tak jako koukají a vlastně nehrajou, protože neumějí, ale zároveň je tam opravdu ten jako velký patos, ten pokus o tu vážnost, která se samozřejmě jako nedaří a to je na tom to ohromně jako vtipný. A pak ta závěrečná třetina filmu je samozřejmě o tom, že prostě ten hrdina někde jako splaší si nějaký lano, což podobně jako, že je takový to klasický pravidlo, že se ve filmu ukáže zbraň, tak musí někdy vystřelit, tak v případě Priora, když někdo jako si vezme lano, tak to znamená, že začne líčit takový ty rambovský pasti a s nima prostě půjde likvidovat jako haldu kanonen futru, tak to je přesně jakoby závěrečná třetina toho filmu. Tak tam jako nastupuje ta akce. Ale tohle ještě jako je nezávislá opravdu úplně komplet produkce. A pak na jeho nadcházejícím filmu, co ještě zase byl Slasher, což je film Vražedný aerobik, tak tam se...
Zásadní titul.
Tam se poprvé vlastně potkal s Peterem Yuvalem a Davidem Wintersem, se kterými pak právě vlastně založil tu AIP, Action International Pictures, a začali vlastně chrlit haldu filmů, především právě z toho akčního žánru. Dost z těch vlastních produkcí právě režíroval Prior, ale část toho taky dělal ten David Winters. David Winters je sám o sobě taky taková jakoby velmi bizarní figurka, protože to je člověk, který dělal jako vlastně taneční choreografii. Byl velmi uznávaný taneční choreograf. Vlastně figuruje mimo jiné třeba v klasický West Side Story jako jeden z těch tanečníků. A dělal, myslím, že dokonce měl snad nějaký i ceny Emmy za nějaký televizní inscenace, nebo ne inscenace, takový ty jako varietní ty reví, show.
Jasně, no. Je to tak. A vyměnil to prostě za kariéru producenta prostě béčkových akčních videofilmů.
Přesně. A teď se prostě tyhle lidi se nějak jako zčuchli právě na produkci toho Vražedného aerobiku a založili to Action International Pictures údajně... teda respektive to tvrdí David A. Prior, tak vlastně původně chtěli, aby se to mělo Action Pictures nebo Action Films, ale to je tak obecný, že jako se na to nedalo jakoby udělat ten jako copyright, tak teda přišli jako z Action International Pictures a opravdu vlastně jako rozjeli poměrně jako stabilní biznis, kdy on opravdu vlastně jako zase v jednom rozhovoru vzpomínal, že on nikdy neřekl jakoby kolik ty jeho filmy stály, jo, ale zároveň jako prohlásil, že vlastně to bylo poměrně jednoduchý tehdy jakoby uspět na tom videotrhu, protože tam to fungovalo tak, že tehdy se nečekalo na to, že vlastně že dneska máte jakoby to tak, že v kinodistribuci nebo zpravidla v kinodistribuci i tehdy to fungovalo tak, že těm studiím přichází nějaký procenta prostě z těch prodaných vstupenek. Na videu to bylo vlastně úplně jiný, aspoň v tehdejší době, protože tam se vlastně jako ten koncový uživatel byl zpravidla prostě buď to člověk, který si koupil videokazetu, a nebo především v první řadě vlastně videopůjčovny. A videopůjčovny ty kupovaly ty videokazety za fixní poplatek, který byl poměrně vysoký, ale těch videopůjčoven byly ohromný mraky prostě všude po světě. Nebyly to žádný, jednak byly nějaký jakoby zasíťovaný, takový jako prostě korporátní videopůjčoven, a bylo prostě jako tisíce, statisíce prostě videopůjčoven v každý zemi větší, kde, který vedli prostě jako nějaký nadšenci, nebo takový ty takzvaný, v angličtině se tomu říká mom and pop shops, to znamená prostě opravdu jakoby rodinný podniky malý, kde prostě jako jedna rodina vedla prostě videopůjčovnu. A do té právě kupovali ty videokazety za ten fixní poplatek, takže vlastně ten distributor, který stál před nima, tak ten věděl cca, že asi, že má prostě nějakou jako síť videopůjčoven, který berou od něj kazety, protože vlastně ty videopůjčoven potřebovali neustále nějaký nový videokazety, protože ty lidi tam chodili, něco je zaujalo, něco chtěli, nebo chtěli tu novou hitovku, ta nebyla, protože měli toho třeba 5 kazet, tak prostě vzali za vděk čímkoliv jiným. A takhle se tam opravdu protočila ohromné množství videokazet během třeba jako jednoho měsíce, který tam pak zároveň zůstávali někde ležet, a protože prostě měli koupený. A takže ten distributor věděl, že z toho dostane nějaký jakoby obnos, a podobně vlastně producent věděl, že ten film prodá tomu distributorovi za určitý obnos. A Prior právě zmiňoval, že vlastně nebyl vůbec problém s úplně jako totálně random jakýmkoliv filmem na něm vydělat prostě 600 tisíc dolarů v té době tajtoulen s tou cestou. Že se prostě prodá nějakým jako těmhle s těm handlířům, který to dodají do těch videopůjčoven. A takže vlastně logicky, že vlastně oni to točili cca, tak jako, že nebyl problém natočit zároveň film třeba za 150 tisíc dolarů, a který nějak jako vypadal a který se dal takhle prodat. Takže fakt se bavíme o tom, že v těch začátcích to nepřesáhlo prostě 100-200 dolarů, tady tenhle rámec. A když zároveň víte, že oni na tom jako vydělali třeba 400 tisíc dolarů, tak fakt jako v té úplně první fázi, kdy oni třeba jako během pár, třeba opravdu jako 2-3 let prodali 15 filmů takhle na video, během třeba 2 let, tak oni si nahrabali ohromný prachy. Oni vlastně říkali, že opravdu jako třeba pár let potom, co začali, tak koupili celý barák, kde prostě zaměstnávali 20 lidí a ty vlastně tvořili to Action International Pictures. A pak postupem času, že teda nějakým způsobem museli dál reagovat na ten trh a tak dále, nějakým způsobem se vyvíjet, a už to třeba přestálo být tak lukrativní, takže opravdu na konci 90. to jako zabalili a šli od toho, protože už se proměnil ten trh, už to nebylo o těch videokazetách, bylo to o DVDčkách, tam to fungovalo zase trošku jinak, ty se navíc jakoby dali s nás třeba jako i kopírovat, pirátit a tak dále a vlastně ubývalo hlavně především těch jako videopůjčoven, protože ty DVDčka byly výrazně levnější a lidi se je kupovali domů. Ale opravdu ta zlatá éra toho 80. videotrhu, ta stála na tom, že lidi chodili do videopůjčoven a tam si vlastně za zlomek té pořizovací ceny, i pořizovací ceny vlastně jako na tom jako běžným trhu, bylo možný si koupit jako videokazety, ale ty třeba stály jako 60 až 120 dolarů, jako jenom pro koncovýho uživatele, ani ne pro tu videopůjčovnu. Takže vlastně bylo mnohem jako lacinější zajít do videopůjčovny, tam prostě za pár dolarů si půjčit ten film, zkouknout ho a hotovo. A na tom vlastně jako stál celý ten trh, to byl ten systém, a opravdu se v tom točili ohromný prachy, a nejenom lidi jako David A. Pryor, ale opravdu jakoby tisíce dalších jako maličkatých produkcí všude možně na světě opravdu jako na tomhle z tom videotrhu vydělávali, ať už co by tvůrci nebo distributoři, nebo opravdu ti, kteří opravdu jako vedli ty videopůjčovny jednotlivě.
Takže biznismen se srdíčkem trošku, David A. Pryor. Tak se podíváme teda na to, co vlastně z té docela veliký Pryorový produkce z 80. a 90. let podle nás nejvíc stojí za to. Ono těch filmů je docela velká spousta. Ty jsi říkal, že on vlastně, že to jádro jsou 80. ale on vlastně jako tenhle ten biznis běžel dost kontinuálně ještě po většinu 90. let. Takže těch filmů je fakt hodně, ale tak už jsme zmínili Vražedný aerobik, což je teda zase jako slasher film, který vlastně je taky taková jako klasická prajorská zápletka, protože je to teda film o šíleném vrahovi, který ale řádí v posilovně,
ve fit centru, kde zároveň jsou ty nařvaný borci, takže samozřejmě role pro bráchu a zároveň prostě jsou tam hodiny aerobiku. Takže jako prostor pro ty jako ženy oděné v těch dobových aerobikových trikotech a v těch podkolenkách prostě jako hustejch a tak.
No, tak tady se právě už jako projevuje ta Pryorova vlastně schopnost jako dost jako neproblematicky míchat jako to, co má pocit, že bude na tom trhu fungovat nebo na ty zákazníky těch půjčoven fungovat, což teda se pak ještě projevilo v řadě dalších jeho filmů, který míchají právě různý jako dost zběsilý žánrový polohy. Tady nemůžeme nezmínit Noční války, což je vlastně něco jako prostě Rambo potkává Noční můru Elm Street.
Je to tak, zároveň opravdu ještě tam jsou jako, dají se tam najít další paralely, když budeme opravdu vlastně jako mít otevřenou mysl, tak tam najdeme paralely třeba k Jakubově Žebříku, co je takový jako hutný postválečný psychodrama prostě o veteránovi, který mu vlastně má takový jako vize vlastně flashbackový do té války, hodně jako hororový, ale je to jako opravdu vynikající, vážný film s perfektním obsazením a vlastně jako fakt takový jako pohlcující.
A to nemluvíš o Nočních válkách.
No, do nějaký míry, jo, ale samozřejmě tam je to opravdu jako s tou nadsázkou, ale dokonce tam fakt jakoby já se nezdráhám říct, že tohle je opravdu vlastně to jeden z těch filmů, kde opravdu vidíme to, jakým způsobem předchází Prior, konkrétně právě Christophera Nolana, nebo dokonce právě Satoshiho Kona, mistra japonský animace, který jehož trademarkem bylo, že vlastně prolínala realitu a nějaký jiný plány existence, ať už to byl sen nebo představy, vzpomínky. A tady tohle je opravdu vlastně film, kde ta zápletka je poměrně jednoduchá, že jeden jako válečný veterán se neustále jakoby budí sny na válku ve Vietnamu a jeho tako tamní trauma, že tam prostě nechal ve Vietnamu nějakého spolubojovníka. A pak se teda jakoby ukáže, že prostě se musí vrátit do těch, že v těch snech opravdu musí vybojovat tu bitvu. Musí se vrátit do těch snů. Zároveň prostě zápora, který v těch snech je, tak prostupuje vlastně do nějaký reality a vraždí lidi kolem něj, opravdu ve stylu toho Freddyho Krugera. Ale do toho to je opravdu se jakoby úžasný v té své naivitě, protože tam máte opravdu pasáže, kdy on teda jakoby zjistí, že tou cestou z toho, jak se s tím vypořádat, je opravdu jako jít do toho snu, tak on vlastně požádá kámoše o to, aby vlastně mu dělal takovýho jako toho dozorce, který vlastně ho bude hlídat, když v těch jeho výpravách do snu. Což znamená, že mu opravdu jakoby ulehne do postele, veme si do rukou kvér a opravdu vlastně zatímco sní, tak střílí z toho kvéru. A ten kámoš
mu... Takhle chodil spát David A. Pryor, podle
mě. To rozhodně. A ten kámoš mu dobíjí zásobníky, jo, takže opravdu jako... A do toho tam prostě u toho sedí takhle jako s pivkem v ruce, v tom jako maskáčovým munduru a úplně jako jo, to je jako hustý. A vlastně je to podobný princip, jako když máte teďka, že v řadě blockbusterů máte vždycky takovou tuto jako jednu scénu, jeden záběr nějakého toho jako cílového diváka, jo. Prostě že jako v Transformerech Michaela Baye máte, že vždycky nějaký to malý dítě, který bude jako ty brďo, nebo takhle. Tak tohle je přesně jako ten ekvivalent toho, že to je fakt jako film pro zelený mozky, jako, anebo pro ty jako zelený mozky, ať už jakéhokoliv věku, jo. Především teda jako pro ty jako 10 a méně. A který jako z toho byl úplně jako vypytlený, jakože ty brďo, nejlepší biják na světě, co jsem kdy viděl. Protože tam opravdu jako ta fantazie je úplně nefiltrovaná. Já na základě tohohle z toho filmu navíc jako říkám o Priorovi, že to je takový Peter Pan akčního filmu. Jo. On opravdu vlastně on je ten, který s těma jako ztracenýma chlapcema se jako neustále hraje v tom lesíku za barákem na ty vojáčky. A nám skrz ty jeho filmy dává možnost vlastně se k ním připojit, aspoň na chvilku, protože nás už prostě táhne ta realita. My jsme opravdu třeba jak ten Peter Panovský film od Stevena Spielberga o tom dospělým Peteru Panovi, který ho hraje Robin Williams, Hook, vynikající věc. Tak tohle to je vlastně jako... To je to, co dělají vlastně jako filmy Davida A. Pryora. Oni nás opravdu přenáší do tohoto světa. příznačně samozřejmě prostě světa, který je totálně jako macho, ale takovým tím jako klukovským macho stylem, jo. Tam jsou prostě jako nebetyční moudra, jako chlapácký, všichni jako se tam furt jako plácají po ramenou, ale příznačně pro něj vlastně jako je to totálně asexuální, zatímco jakoby spousta těch osmdesátkových akčňáků má kvít jako hodně queer tóny, tak vlastně v Priorovi samozřejmě jako, že tam taky jsou, protože když máte jakoby osvalený borce, který prostě jako se furt jako berou kolem ramen, tak to jako nevyhnutelně k tomu spěje. K tomuhle z tomu jako vidění tělesně. Ale ono to tam právě, tohle co tam není tolik. Ale příznačně tam jako opravdu jenom tak, a zase jako k ženským postavám se tam jako by chová fakt jenom jako, to jsou takový ty jako random figury, které většinou jsou nějaký jako oběti, anebo jsou to takový ty, který jako ukotvujou ty hrdiny doma, ale samozřejmě pak musí zemřít, aby on prostě mohl vyrazit do akce a tady tohle z toho. Ale zase jako, příznačně tý jeho klukovský logice. Byť by člověk čekal, že jako, jo, tak jsou to ty osmdesátkový nezřízený akčňáky, tam určitě prostě budou nějaký nahotiny. Jo. Jako ve většině těch videofilmů vždycky byla nějaká aspoň jedna, dvě scény, kdy prostě byla nějaká postelovka nebo někdo z někoho strhával nějaký hadry z nějakých chlapy, z nějakých žen. Tak to tady vlastně jako vůbec není. A byť má i třeba vlastně film, který se jmenuje Man Killers, který je vlastně takový jako taková jeho variace na Tucet špinavců, kdy přesně jako zkoušel ten trh a tak si řekl, tak Tucet špinavců prostě super koncept, tak zkusíme, co prostě to udělá, když uděláme biá, kde tam nebude 12 jako chlapů, ale 12 ženských, který prostě půjdou po nějakým jako mezinárodním jako trhu s bílým masem a po nějakých jako zlounech, který unášejí ženský. Samozřejmě prostě ty ženský tam jako pobíhají jako v tílkách jako a hodně, hodně vysoce zastřižených džínových kraťáskách, což je takový jeden z motivů Davida A. Priora. Hodně vysoko zastřižený kraťasy. A byť do nich často oblíkal především svého bratra. Ale právě, že tady v tomhle tom filmu se ukazuje, že jeho vlastně jako by nezajímají to, že by tam jako obnažoval ty ženský, nebo že by je zabíral nějakýma fetišujícíma jakoby za detailama. Ne, on prostě je fakt jenom ten kluk, který jako je teďka nadšený z toho, že ty holky se přidaly a taky si hrajou na ty vojáčky. Pak teda zjistil, že jako to úplně tolik peněz nenese, asi proto, že prostě od toho všichni čekali nějaký jako nahotiny, ale a ne ten akčňák s ženskýma. Takže se okamžitě zase vrátil k těm jako chlapáckým běhákům. Ale tohle vlastně jakoby ukazuje jako taky jakoby součástí jakoby skládačky toho, jak ten David A. Prior uvažoval a že byť to byl takový ten jakoby macho, tak byl ten dětský macho. Jo. Prostě ještě aniž by si uvědomil, co to vlastně jako všechno má za konotace, co z toho plyne a to platí vlastně o scénářích těch jeho filmů.
No. No nejslavnější Priorův film je ku podivu teda záležitost, která se jmenuje, to už si zmiňoval, ta Smrtelná kořist, což je vlastně film, který má mnohem jako umírněnější zápletku než třeba Noční války. To je vlastně taková ta klasická jako variace na ten příběh o lovu na lidi, o tom, že unesou zase nějakého vietnamského veterána, nebo tuším, že je to teda znova vietnamský veterán, protože ten Vietnam jakoby Priorovi samozřejmě jako nedal spát, protože jako to byla nejlepší válka prostě no ono, pro...
To zase jako, to zase bych si dovolil trošku nesouhlasit, když se jako podíváme na to, tak u něj je to opravdu o tom, že vlastně on zároveň byl ten zelený mozek, který ho ta válka ve Vietnamu trápila. Jo? Jako to je tam jako vidět i na tom, že často to jsou právě, buď to jsou veteráni z Vietnamu, kteří pak jdou bojovat někam jinam a tam jako jsou úspěšní. A má vlastně jeden jediný film, který se odehrává ve Vietnamu, což je příznačně taková opravdu zase jako žánrová variace na takový ty váleční dobrodružky, který se jsou zasazeny druhé světové války a kde vůbec vlastně ta válka s těma jima jako s těma jima negativníma stránkama nebo těma tíživýma stránkama vůbec není zobrazena. Ale je to jako takový ten prostor pro to nezřízený dobrodružství. Věci typu Kellyho Hrdinové, co je vlastně film z druhé světové války, kde parta vlastně vojáků se dozví o nějakým zlatým pokladu a tak prostě jdou jako pátrat po zlatým pokladu někde v týlu prostě té fronty. fronty. Jako za tou jako frontou, tam, kde jsou jakoby ty, samozřejmě jako skopčáci, protože to musí být náležitě jako démonizovaný ten nepřítel. Tak má právě jeden film z Vietnamu, který se jmenuje...
Peklo na bitevním poli.
Ne, tohle není Peklo na bitevním, tohle je Operace válečná zóna,
jo.
Kde on, a to je jediný film zasazený do Vietnamu, ale přesně jsou to většinou jako nějaký buďto veteráni z Vietnamu, který prostě teďka můžou vybojovat tu válku někde jinde, což je třeba přepadení v džungli. Nebo vyloženě jsou to prostě jakoby dokonalý jako armádní stroje prostě lidský. Takže nejsem si jistý, jestli v Smrtelné kořisti přímo zazní, že je z Vietnamu veterán, ale samozřejmě je to prostě veterán, je to nejlepší borec a oni ho jako na potvoru unesou proto, aby si z něj udělali cvičný cíl, protože nevědějí, kdo to je a dostanou pořádně prostě na ložino.
No a tenhle ten film vlastně je spíš jako zajímavý, ne tou zápletkou, nějakou absurditou té zápletky, ale nějakýma jednotlivostma, tím, jak jsou jako pojatý ty akční scény s různýma jako nápaditejma over the top prostě akcema a taky vlastně něčím, co je jako pro toho Priora typický, a to je jako nějaký úplně rozbití vlastně nějakého časoprostoru v těch akčních scénách, že to jako působí vlastně jako velká, taky jako nějaká hra, kde vlastně se příliš jako nenavazuje ta akce na sebe.
V jeho vlastně jako formální styl má několik takových pilířů, obzvlášť teda opravdu v té jako první polovině jeho tvůrčí kariéry, než začal mít trošku větší rozpočty a právě vylez z toho lesíka do města, tak to už to pak začalo být jako docela o ničem. A nebo se začalo ukazovat, že už to nemá právě to jako ultra naivní kouzlo. Ale obzvlášť v té první části jeho filmografie, tak jako mám několik opravdu jako charakteristických trademarků, ať už to jsou opravdu čistě takové ty věci, jakože všichni ty vojáci tam pobíhají bez helmy, protože proč? Protože prostě to je pro trapáky, že jo? Nebo protože taky, že jo, když jste ty kluci a pobíháte za tím barákem s těma jako kapslíkovkama nebo těma jako klackama, který mají připomínat ty jako kvéry, tak taky nemáte ty přilby. Ale to jsou spíš takové jakoby ty věci toho, jako, který utváří ten svět Priorův. Ale ten jeho formální rukopis má určitý svoje jako charakteristiky a nezaměnitelný půvab, který spočívá jednak v tom, že vždycky jsou ty akční scény, to jsou většinou opravdu sekaný, takhle jakoby mechanicky sekaný statický záběry za sebe. On nemá většinou dynamický nějaký...
Většinou je tam člověk s pistolí nebo s nějakou puškou, který střílí někam mimo ten obraz a pak je zase další člověk s jinou puškou, který třeba v protisměru střílí.
Přesně, zase přesně. Někam, je to opravdu taková ta jakože...
A pak je tam vrtulník, třeba proletí.
No tak to už je v těch, jako kde má jako víc peněz a nebo zaplatil si ty archivní záběry už natočený z nějakých reálných konfliktů. Ale většinou tam není ani jako ten vrtulník. A je to opravdu jenom tohle to skládání, opravdu jako, že teď tenhle střílí tam, tenhle střílí tam, tenhle střílí tam, tenhle střílí tam. Takhle třeba jako i
Občas třeba skočí za keř nebo něco takového.
Čtyřka ze sebou samozřejmě, ano, všichni se kreju za keřem nebo za takhle tenkým prostě jako nějakým stromem, ze kterých ho vyčuhujou, ale prostě to je to nejlepší krytí, že jo, který se nabízí. Zároveň pak samozřejmě jakoby dojde na to, že po nějaký chvíli teda jako padají ty zásahy, takže ten kanonen footer padá a opravdu jako padá, jo, že máte ten záběr, kdy takhle stojí ten chlap a udělá a spadne jim o ten záběr. A zase takových jako scén je tam X, jako, nebo záběrů X z těch jako poskládaná ta sekvence. Vždycky má prostě jakoby jednoho toho chlapíka v tom záběru. Nemá jako, že on moc neumí velký celky a to je i třeba jako v dialogových pasážích. Nebo v takových pasážích, kdy prostě jako se postavy objeví něco hustýho a teďka je potřeba ukázat, že jsou z toho hrozně sebraný. Tak on neukáže prostě jako třeba v celku jako ensemble toho jako tý čety, jako který jsou jako úplně jako zničený z toho. Ne, on jako vám ukáže fakt ten jako ten polodetail toho jednoho, pak polodetail druhýho, pak třetího, čtvrtýho, pátýho, šestýho, takhle za sebou. Jak jsou všichni jako zkroušený. A pak opravdu vlastně něco, co je na něm jako fascinující a co utváří ohromnou míře tu zábavnost těch filmů vedle tady už toho popsaného. Je něco, co prostě lze překřtít jako absolutní rám, což je praktika, kterou se třeba můžeme setkat i vlastně v klasických groteskách Bustera Keatona, ten toho využíval hodně. A to je takový to, že většinou, když máte jako film, tak máte nějaký teda jako výřez z té reality filmu toho v tom rámu, ale vy vlastně jako víte, že za tou pravou, levou, horní, dolní jako hranu toho rámu vlastně existuje ten svět. A ty lidi, když koukají prostě takhle jakoby za tu hranu, tak vidějí, co tam je. v případě Priorových filmů dost často to takhle jako není. A prostě máte postavu, která takhle jakoby jde na tu kameru, jako přichází do tomu záběru, takhle se jako přibližuje. A on vlastně jako nevidí, co je vpravo nebo vlevo. Takže najednou v tom samém záběru klidně prostě on jako se přiblíží k tomu k té kameře. A spoza toho záběru třeba komu někdo napálí prostě pěstí, nebo se tam najednou někdo objeví. A vy jste úplně jako, cože? A oni o tom nevědějí a je to ohromně prostě zábavný. A jak říkám, je to něco, co můžeme buď to přišknout jako genialitě Priora, protože opravdu je to jeden z prostředků, který využívali fakt ty velikáni jako Buster Keaton nebo Charlie Chaplin. Ale pravdou je prostě, že on s tím jako pracuje jako de facto jako navážno, jo? Nebo protože jemu to přijde prostě jako strašně jako hustý, že najednou prostě jako ty hrdiny něco překvapí a oni samozřejmě všechny zmasejí i tak, takže jako pohoda. A nebo maximálně prostě to slouží k tomu, že dostanou někde nějaký jako šrám, který je hrozně hustý, takže si ho můžou držet a tam to může krvácet a oni s tím stejně pokosejí úplně všechny jako ostatní protivníky v tom filmu a takhle. A když teda jako není na snadě, aby někdo umřel tu patetickou smrtí, která kde jako má nějaký jako proslov a všichni jako si řeknou, ta válka je vůl, ale my prostě, ale dělá z mužů, jako z těch chlapců ty muže a z mužů hrdiny, jo. Tady tyhle ty prostě jako tenhle jako étos úplně absurdní zelenomozkovej je tam, vy tam opravdu jako v té svý naprostý jako ryzosti a jako nezakalenosti a díky tomu naštěstí pro nás může být jako zábavný, protože přiznejme si, David A. Pryor jako byl zcela jako nepokrytý jako republikán a konzervativec a tak je jako lepší sledovat ty jeho filmy, než třeba někde zpětně si číst nějaký jeho posty na Facebooku, když ještě žil svého času.
No, je to republikán, kterému je jako snadné a zábavné se vysmát, což je samozřejmě jako nejlepší druh tady tohle těch lidí. Ještě teda možná jako zmíníme, než půjdeme vlastně k nějakému závěru té kariéry nebo k nějakému tomu potom jako takový jako velmi taky zábavný resuscitaci. Ještě film Invaze, Invasion Force, kde vlastně je to, kdysi David A. Pryor střihnul dokonce takovou jako metarovinu, že to je film o natáčení filmu, který navíc vypadá, jako, že jako evidentně vlastně má vypadat jako produkce těch Action International Pictures. Nicméně takže ten film začíná to akční scénou.
Začíná
pak zjistíme,
tím,
že jsme ve filmu.
Tak.
A pak zjistíme, že vlastně během toho natáčení tam někde kousek dál v lesíku probíhá nějaká hrozně supertajná vojenská operace a že prostě ty filmaři se dostali do hledáčku těch teroristů nebo těch lidí, kteří tam teda podnikají nějaký zvěrstva a musí tam prostě dojít k nějaký bitce mezi těma filmařema a těma skutečnýma vojákama. A tady myslím, že jako takový to, jako to krédo toho, jako tý naivní filmařiny, že tady jako možná je takový nejčistší, nebo je to takový film, kde je jako, který jako prostě jako velmi obtížný už prát jakkoliv vážně.
Je to tak, on vlastně jako ještě je na tom vlastně jako kouzelný to, že přesně, on tam opravdu jako pracuje s těma různýma rovinama toho, že nejdřív si myslíme, že sledujeme jako klasický akčňák, pak se teda jakoby řekne jako stop, dobrý záběr a tak a vyleze se z toho filmu třeba jako po nějakých, nevím, třeba 5-10 minutách teprve, kdy opravdu sledujeme tu klasickou jako jeho jako střílečku a pak vlastně ještě jakoby on tam ještě párkrát takhle jakoby nás jako znejistí.
No ono je tam jako zajímavý vlastně už to, že zatímco když máme tyhle ty filmy, kde jako po nějaký pár minutách úvodní scény zjistíme, že to je jenom film ve filmu, tak to často je tak, že vlastně ten film, který sledujeme na začátku, je mnohem takový jako naivnější, přihlouplejší, než ta jakoby ta realita potom jako o těch filmařů, který sledujeme ten zbytek, ale tady je to vlastně jako úplně zaměnitelný a ještě je tam jako vlastně geniální pointa na závěr, kdy se ukáže, že vlastně celý, ještě navíc i ten film, co jsme sledovali po tom filmu ve filmu, je taky jenom film ve filmu.
Přesně tak. Respektive, že ta realita, kterou jsme si myslím, že sledujeme, která je ta realita obestupující to natáčení, tak je jenom zase prostě jako film. To je jako úplně prostě bravurní majstrštyk. Zase, jo, tadyhle vlastně, to je fakt jako Inception. To je ryzí Inception, jenom prostě, jako, není to jako tak hlubokomyslný, tak jako zasmušlý, vážný, ale je to úplně ryze naivní. Navíc, tady je taky jakoby poměrně jako zajímavá postava vlastně hlavní hrdinky, která jako úplně všechny ty jako mužský postavy totálně stírá. A je to vlastně taková dokonce, až by
protože
se...
Protože vyrůstala na vojenské základně. Jako, na rozdíl od těch filmářů.
Takže... Přesně, takže ona jako ví, ona umí, ona si s tím vším dokáže poradit. A vlastně je to až taková jako nečekaně emancipovaná postava, protože zase vlastně se to jako se hodila Priorovi prostě do tohohle z toho konceptu. Do toho tam máte fakt jako všemožný jako zjevy typu prostě, že zase, že od toho hlavního záparáka hraje evidentně nějaký jako...
Hraje ho Paul Lynch, docela jako známá tvář jako lidí, kteří teda jako brázdějí ty akční videobraky, tak to je vlastně taková jedna z těch jako jeden z těch obličejů, který prostě jsou jako stvořený pro ty jako záporný role, že jako víte, že tohle to je opravdu jako odpudivej ksicht.
A navíc je to takový ten herec toho jako až jako divadelně jako shakespearovskýho typu, takže mu opravdu tady jako zběsile přehrává a ví to a užívá si to. A je to na tom jako kouzení, do toho tam máte hlavního Geroje, který prostě jako je sice nasvalený, ale prostě někde jako chytli prostě borce, který má jako fakt tak už jako hodně mega jídnoucí pleš až někam jako pocať. A tak jako je to zase jako zběsilý zjevy. A každý ten jakoby zase je to fakt ten jako ten Bresson, jo. Fakt to jsou ty modely, kdy každý od toho tu jednu figurku v tom jako filmu zase tu jako je úplně perfektně nakástovaná nějakým typem, který na to precizně sedne a naprosto vlastně jako naplňuje to, co má ta postava být. A zase jo, je to vlastně fakt jako je to na ohromně zábavný naivní Inception.
Takže tak. No a teďka teda, my jsme říkali, že vlastně ta Priorova kariéra vlastně skončila společně teda s těma videopůjčovnama. Jemu se nepodařilo úplně naskočit na ten jako z toho straight to video na to straight to DVD, ale naskočil na něj se nějakým jako lehkým zpožděním, měl tam nějaký výpadek asi 6-7 letej a od roku 2000 zhruba 7 až do svojí smrti v roce 2015 tak natočil několik teda taky jako B-čkových, taky jako akčních hororů a filmů tohodle kalibru. Už ne teda ve spolupráci s tím Davidem Wintersem a už ne v tý, pod tou hlavičkou těch Action International Pictures, který zanikly, ale vlastně z týhletý jeho pozdní produkce tak rozhodně stojí vlastně za vyzdvižení film, kterým se vlastně vrací k tomu svému nejznámějšímu opusu, k té smrtelné kořisti, a to je film Deadliest Prey, neboli nejsmrtelnější kořist. Což jsou takový vlastně Expendables po Priorovsku.
Ano, Expendables po Priorovsku rozhodně, protože tady je to... tam ještě jako krouček zpátky, opravdu vlastně došlo k tomu, kdy Prior vlastně, opravdu přesně jak si zmínil, na konci 90. se jako prostě přestal točit, když se ho pak na to posléze mnoho let později ptali, tak on říkal, že on neměl žádný jako autorský ambice nikdy, takže on prostě, když už to přestalo jako fachat ten trh a přestávalo to dávat smysl, tak prostě přestal točit. Navíc tam došlo k tomu, že o několik let předtím oni se jakoby po řadě jako velmi jako řadě let úspěšný spolupráce se rozešli s tím Davidem Wintersem v nedobrým. On pak ještě Prior zkoušel vlastně založit vlastní firmu a dělat vlastní projekty pod názvem firmy Southern Star Pictures, kdy ale bohužel došlo na to, že...
Jižanství.
Přesně, jižanství, jižanský vlajky tam občas jako figurují v těch jeho filmech, což nám taky napovídá mnohé. Nejenom jako ve smyslu toho, jaké jeho jako politické přesvědčení, ale i z hlediska té naivity samozřejmě, ale a nějaký jakoby toho, že si jako nebere ty věci moc jakoby nějak zevrubně a erudovaně, ale prostě na tu první dobrou. No ale ta Southern Star Pictures firma, ta vlastně skončila velmi záhy, protože tam zase jakoby došlo k tomu, že ho jakoby podrazil ten jeho parťák, se kterým to dělal. A on opravdu vlastně, on se řekl, já nepotřebuji jakoby točit, ten trh už vlastně není, co bývalo, tak odešel. A vlastně de facto po 10 letech potom, co odešel, kdy on pak ještě dojížděl nějakým způsobem ty filmy, který natočil do té doby, v té distribuci se začaly objevovat jakoby až potom, co on už jakoby tvrdil, že už odešel, tak se mu vlastně ozval jeden jako jeho fanoušek, který byl producent, a přesně jako je to takový ten, ta klasická story, prostě někdo, kdo koukal na jeho filmy v dětství a pak vlastně přišel nějakým způsobem k nějakým penězům v dospělosti a už nevěděl, co s nima, roupama, tak si řekl, že si splní ten jako svůj dětský sen a bude točit prostě s Davidem A. Priorem bijáky, což opravdu vlastně udělal, natočil několik těch akčních hororů. A pak vlastně opravdu vlastně to celé směřovalo k tomu, že pojďme natočit ten jakoby ultimativní poctu Davidu A. Priorovi a týhlenství éře, což byla ta nejsmrtelnější kořist. Kdy opravdu v tom jako ve stylu těch Expendables se tam vracej ty ksichty ze všech těch jeho jako předchozích filmů. Respektive z těch předchozích filmů té zlaté éry, opravdu kdy ještě točil v těch v tom lesíku a což už teda jakoby není ono, protože tak ono i ty Expendables tam už jakoby se jakoby hodně jako zapíralo trošku, kolik těm lidem je a jak jako vypadají, nebo
snažilo se... Ale ona se ta vyžilost tam jako trošku staví na vodi v nějaký...
To jo, ale zároveň jako se to jako bere, jakože nemyslíme na to. Nemyslíme na to, že jsou ty starý jako děci a jsou to ty děci, kterými jsme měli rádi. Tak tadyhle jako jsou taky ty děci, který jsme měli rádi, ale ta vyžilost se tam hodně, hodně jako zběsila. Už opravdu jako třeba některý z těch představitelů už je vidět, že jako hodně měli problém za ty léta jako s alkoholismem a jako fakt se tam jako tak jako klepou v těch záběrech.
Fitz Matthews, což je záporák vlastně ze Smrtelné kořisti a objevuje se vlastně v docela hodně těch Priorových filmech z těch 80. a 90. tak to je přesně tenhle ten případ.
Zároveň prostě jako... Ted Prior, ten jeho brácha, že jo, ten už jakoby nemá tu muskulaturu, ani toho muleta, který ho měl v té Smrtelné kořisti, to si nenechal dorůst jako znova, ale ten k tomu jakoby přistupuje s náležitým nadhledem už a užívá si to, byť zároveň vlastně jako je z toho takový jakoby překvapený a vyjevený, protože tam taky jako klíčový postoj pro vznik tohle z toho filmu jsou lidi, kteří tam figurují v tom snímku jako v rolích jako nějakých nadšenců, kteří vlastně jako, že jako, jako mluví o tom, jako jo, tohle je prostě ten hrdina, kterýho jsme znali tehdy a takhle a tohle z toho. A který to jsou vlastně jakoby reální fandové, některý z nich jsou vlastně jakoby z uskupení Everything is Terrible, který právě se zaobírá takovou jakoby archeologií VHSek a pak vlastně lidi z Alamo Drafthouse Theater, kde se pořádali vlastně fanouškovský projekce Smrtelné kořisti, mimo jiný právě třeba za účasti Teda Priora, který právě na to vzpomínal, že to byl úplně jako vyjevený, že najednou prostě přijde na projekci a tam je fakt jako plnej sál lidí, kteří jako hláškujou ten film, milujou ten film a visej mu na rtech, jako když vypráví nějaké historky z natáčení. Takže opravdu vlastně je to tady ten ensemble složený z těch vyžilejch tváří, těch jako nerdů, který prostě si tady dělají radost toho, že můžou být ve stejném filmu s nima a zároveň prostě nějakého jakoby nadšeneckého producenta, který do toho vkládá prachy. A tohle ten vlastně projekt měl být jako takový jako opravdu jako odrazový můstek, protože tohle bude mít úspěch, protože jakoby budeme to tlačit přes to, že David A. Prior, tahle ta legenda v 80. jeho VHS treše se vrací a točí v podobném duchu a my teďka se na to koukáme jako s tím nadhledem a milujeme to, protože prostě máme éru filmů jako Sharknado nebo vůbec těch produkcí Asylum, kdy opravdu lidi koukají na špatný filmy záměrně, vědomně, že jsou špatný a užívají si je. Jenže bohužel prostě historie nelítostná a osud také nelítostný a bohužel David A. Prior nedlouho poté, co dokončil tu Smrtelnou kořist a co vlastně začal jakoby dělat další projekty tohohle z toho stejného ranku, tak bohužel zemřel a stihnul dokončit vlastně jeden jediný další film, který je opravdu zase úplně ve stejném stylu jako ta Nejsmrtelnější kořist. Jmenuje se to Relentless Justice, tentokrát vlastně v hlavní roli tam hraje nějak jako ženská představitelka, zase prostě nějaká jako vedlejší představitelka z těch 80-kových akčňáků. A je to vytapetovaný zase těma jako 80-kovýma C-čkovýma ksichtama, včetně prostě třeba představitele záporáka z Komanda, nebo prostě chlapíka, který hraje prostě toho jednoho z těch jako mariňáků ve Vetřelcích, v druhých Cameronových, nebo prostě zase nějakých, jako je tam herečka, která hrála prostě vedlejší roli v Basic Instinctu a tak dále, a samozřejmě prostě ty ksichty z těch, jako, z těch Priorovek. A byla vlastně ambice točit víc takových filmů, ale bohužel už na ty další nikdy neuvidíme, protože ty zůstaly v tom jakoby předprodukčním, produkčním nebo postprodukčním pekle a už je nemá kdo jakoby oživit, a ten vlastně producent po tom, co vlastně umřel David A. Pryor, tak si říká, že když to nedostřihá David A. Pryor, tak už to prostě nemá ten punt z toho autorství. A tím to vlastně jako se uzavřela tato kapitola velkolepá, která prostě čítá spoustu vlastně jako zajímavých zvratů. Já ještě bych na závěr si dovolil zmínit, že vlastně vedle, my jsme jako zmínili jenom vlastně jako ten závěr a ten jako tu první třeba třetinu, ale ta prostřední třetina tého tvorby, to jsou vlastně na jednu stranu jakoby nejméně zajímavý filmy, protože už to postrádá tu naivitu, má to trošku větší rozpočty, větší jako hvězdy dobový, Bčkový.
Ale to, znáte asi nebudete.
Na druhou stranu některé znát rozhodně budete. A to jsou prostě, a to je film, který se jmenoval Souboj policajtů, a tam vlastně hlavní ženskou roli stvárnila Pamela Anderson. Na tuto tehdy lákalo, protože ta byla opravdu jako čerstvě vlastně jako populární z té pobřežní hlídky, tak dostala tadyhle nabídku účinkovat prostě jako v Priorově bijáku od Action International Pictures, a vlastně jako musím říct, jako herecky se tam vlastně jako docela jako dobře snaží. Samozřejmě ten film láká na zcela jakoby jednoznačný, jako jednoznačnou atrakci, protože ano, jsou tam dvě ty postelové scény, kde prostě ona ukáže to, co všichni ti jakoby její fanoušci v tehdejší chtěli vidět, a zároveň vlastně jako paralelně s tím vzniknul ještě jiný film, který tam netočil Prior, ale produkoval ho spolu s Wintersem, a tam zase hraje Bridget Nielsen. Takže opravdu tady ten ty jako 80-90-kový silikonový hvězdy, na ty se lákalo, ale zároveň tam byly i celá řada jakoby trošku jako známějších tváří přesně té jakoby Bčkový sféry. Ale jak říkám, tady tyhle ty filmy už jako nemají to naivní dětský kouzlo těch osmdesátkových filmů, ani právě vlastně to jako už do nějaký míry sebereflexivní a nadsazený kouzlo té jeho jakoby finální fáze té jeho kariéry. Ale jak říkám, klíčový je vzpomínat na Davida A. Pryora v tom, v čem byl dobrý, a to je opravdu ta jako ta bezuzdná naivita, ty jako ryzí atrakce, ty prostě ta opravdu jako amatérsky naivní, ale jako bezelstně naivní filmařina v tom, že prostě tak střih je to, že skládáme dva záběry za sebe, to je jedno, že to je mechanický, že to nemá nápaditost a tak. Ale zároveň opravdu jako v těch jako v řadě těch jako klasických filmů z těch z toho přelomu 80. 90. Nebo z té druhé půlky 80. především, tak je to opravdu jako fascinující tou jako jakoby bezbřehou energií a tou opravdu dětinskou upřímností v tom, jak jako přistupuje k nějakým žánrovým konceptům, jak je kombinuje. My jsme zmiňovali takový ty jako různý metafilmy a to, že kombinuje to s různýma hororama, ale opravdu ty jako žánrový kombinace jsou bezbřehý, jo. Má prostě válečný film s upírama a takovýhle jako záležitosti. Je tam jako mnoho, mnoho krásného, co na, doufám, že posluchače tohoto podcastu čeká a že si to nenechají ujít a budu to objevovat.
No to doufáme taky. Připomínejte si Davida A. Pryora, koukejte na C-čkové ksichty a teďka už teda se loučíme. Byl podcast webu Kinobox. Loučí se Tonda Tesař a Jiří Flígl. Ahoj.
Ahoj.
Kinokast.